you remember the hero of the Ruby Tower disaster in the 1960s? Do you remember the famous anchorman of Rajya Patrol before martial law in the 1970s? Do you remember the toning master and his pyramids in the 1980s before our peaceful revolution? Do you remember the pioneer of natural healing and physical immortality in the 90s? Do you remember the ageless broadcaster of all seasons, Dr. Johnny Midnight? Well, Dr. Johnny Midnight is still on the air and at your service over station DZRJ 810 AM nightly.
Sa lahat ng mga matyagang nakikinig sa Midnight Connection, dito po sa impilang DZRJ, tandaan ninyo mga kaibigan, when you start giving out, you will soon begin taking in. Pag nagsimula po kayong magbigay na galing po sa inyong kalubloban, yung bang pagbibigay na walang pasubali, hindi pwedeng hindi tumbasan yan ng maraming biyaya. Kayo po mga nagiginig, ano man po ang inyong sinasabing, akin to, may na kong bahay, may lupa ko, may na kong gamit, may appliances, may computer, may sasakyan, lahat ng mga bagay na yan. Kasama na rin po ang inyong kinikitang pera. Iyan po ay binigay sa inyo dahil kayo po ay nagbigay din. When you start giving out, you will soon begin taking in. Alam po ninyo, sa desierto po ng gitnang silangan, meron pong isang lugar doon na walang tubig. Ngunit sa mga lumalakbay, yung pong mga lumalakbay sa pamamagitan po ng mga caravan, masusumpungan po nila ang isang kaiba-ibang poso. Yung posong dimano, artesian well na may pump at may karatula doon nakalagay. Sa tabi ng pump na ito ay may nakalubog na banga at may konting tubig. Pwede mong inumin ang tubig at mapawi ang iyong uhaw, o di kaya, pwede mong gamitin ang tubig na nasa banga upang ikaon ang pump at sa ganun eh, umagos ang tubig na nanggagaling sa bukal doon sa ilalim ng desierto. So, you see, you have to give before you get. It is up to the traveler to decide whether to drink the water. Nataglay po nung maliit na lalagyan, yung pumbanga, or to take a chance na sa pamamagitan po ng tubig sa banga, yung po ang inyong ipupuhunan, you will invest and your investment will result in an unlimited supply of cold, clear water. So it is with going that extra mile. Tandaan ninyo, you have to give before you get. You cannot expect to receive generous rewards and then you will decide what to give in return. It does not work that way, mga minamahal ko. You must give freely from the heart, mula sa kalobloban, and you have to have the faith in God Almighty that the rewards will eventually come dahil yun ang patakarampo ng inang kalikasan. May batas, hindi ba, na nagpapaliwanag na anuman ang iyong itanim sa mong aanihin. At aanihin mo in great abundance, hindi ba? Kaya, you may be deceived if you trust too much, and that's true, but you will live in torment if you do not trust enough. Ulitin ko, you may be deceived if you trust too much. There is such a thing as too much. But you will live all of your life in torment if you do not trust enough. So you have to trust. Especially when you are in the desert of your life. You must have the presence of God in your life. And then you have the solution.
Midnight Balita ay tungkol sa prayer. Sa pasimula pa lamang ng recorded history, ang prayer na ang nakasanayang ultimate resort ng tao pag siya ay may suliranin, pag siya ay nasa panganib, pag may bumabagabag sa kanya, at pag inaakala niyang siya ay nagkasala at kailangan ng patawad. Pero sa ngayon, para bang hindi na gayon kabisa sa tingin ng marami ang prayer. Kaya nga maririnig ninyo kung minsan ang mga salitang, nagdadasal nga ako pero parang walang saysay. Kung minsan naman ay parang hungkag sa ngayon ang kinaroroonan ng Diyos. Kung minsan, hindi ko matiya kung nagdadasal nga ako o hindi. At higit sa lahat, may magsasabi pa na, ewan ko ba, hindi ko alam kung paano ang magdasal. Maririnig nyo yan sa mga taong dati madasalin. Pero bakit gayon ang kanilang pakiramdam sa ngayon? Siguro, nararamdaman nilang sila'y bigo. Bakit nga ba minsan ay parang mahirap magdasal? Kung minsan ay para itong hungkag at walang kahulugan. Ang isang dahilan, sabi ng marami, ay masyadong nagiging praktikal at pilosopo ang contemporary man. Sa sandali ng mahigpit na pangangailangan, hindi siya sa Diyos bumabaling kundi sa kanyang kapwa. Sa paniniwalang tao rin ang magkakaloob sa kanya ng comfort, ng tulong, at mga bagay na kanyang kailangan at mga kaalaman na gusto niyang matutuhan. Marami rin ang nagsasabi na ang basic difficulty ay simple lamang. Hindi di umano marunong manalangin ng tao. Hindi ang prayer ang nawala sa uso. Ang nawala sa moda ay ang sistema ng pananalangin. Sa kabila ng maunlad na pag-inog ng daigdig, man is still trying to pray tulad ng ginawa ng kanyang mga ninuno o tulad ng kanyang ginagawa noong siya'y bata pa. Nakasanayan na niya ang magdasal nang wala sa loob ang kanyang sinasabi, ilang ulit man niya itong usalin. Pero ang totoo, tulad ng lahat ng uri ng worship, ang prayer ay kailangang magsimula sa kondisyon ng taong nagdarasal. Kailangang maging relevant sa kanyang pagkatao at pangangailangan ang kanyang ipinananalangin. Sa kasalukuyang siglo, 20th century na, pero para bang hindi pa natatagpuan ng tao ang Diyos na kanyang hinahanap. Marahil, ang dapat na niyang gamitin ay mga 20th century ways and means na para niya matagpuan ang Diyos na kanyang hinahanap. E ano nga ba ang uri ng prayer that will make sense today? Para magkaroon ng meaning ang isang prayer, kailangang mabuhay ang tao sa tunay na kahulugan ng mga salitang kanyang binibigkas. Sapagkat ang gift of power ay ipinagkakaloob lamang ng dakilang lumikha sa sinumang namumuhay batay lamang sa katotohanan ng kanyang natuklasan at alinsunod sa mga salitang kanyang binibigkas ng buong katapatan. Kailangang magkakatugma ang kanyang paniniwala, ang kanyang kilos, ang kanyang panalangin at mga gawain. Walang labis, walang kulang. Higit sa lahat, ang tamang contemporary prayer ay kailangang binubuo ng taus-pusong pasasalamat para sa buhay na inyong taglay, para sa pagmamahal na inyong nadarama, at sa kaligayahang inyong tinatamasa. The prayer should be a form of thanksgiving that creation is still going on and that we are a part of it. Iyan ang katotohanang dapat maging kabuuan ng inyong pagdarasal. Yan po ang ating Midnight Balita mula rito sa newsroom ng Temple of Man. Ang inyong tagapagbalita, Leticia Gahelonia.
tuwing araw po ng Martes, meron po tayong tinuturo sa tanggapan ng Temple of Man, at iyan po ang Easy Yoga. Kasama po ng Easy Yoga ang meditation at ang isang napakaiging pamamaraan upang kayo po ay maging invisible. Ano yun? Yes. Pwede po kayong maging invisible. Makakakita po kayo, makakarinig, makakaamoy, makakalasa, pwede pang mahawakan, ngunit kayo po ay hindi nakikita. Pwede ba yun? Pwede. Pag-aralan po ninyo ang ating mga tinuturo tuwing araw po ng Martes sa tanggapan ng Temple of Man. Nagsisimula po yan alas 10 ang umaga at nagtatagal hanggang tanghalian. At tuwing araw po naman ng Sabado, ang tinuturo po natin ay agham ng pagyaman. Bagay na bagay sa mga dumadaan po sa kagipitan. Kung talagang gusto niyong umahon at makatikim ng milyon-milyon, o di pag-aralan po ninyo ang agham ng pagyaman, kasama po ang wastong paggamit ng mahiwagang lakas sa mga pyramids, ang candle magic, ang pyramid medal at marami pang iba. Nagsisimula rin po ang ating pagtuturo tuwing araw po ng Sabado, alas 10 ang umaga at nagtatagal hanggang tanghalian. Ang unang dadalo na 20 mag-aaral ay walang bayad. Bakit? Meron pong sponsor. Meron po kasing nanalo sa loto at sa tuwa, kayo po ay tinutulungan. Gusto pong ibahagi po ang ating karunungan sa inyo. Kaya yung unang, mauunang 20 students, wala pong bayad yun.